Бүгін Санкт-Петербургта Россия-Африка иктисадый форумы үшін дәвам итә. Анда Татарстан рәисе Рустам Миниханов җитәкчелегендәге вәкиллекле делегациядә катнаша. Татарстан рәисе Африка илләре җитәкчеләре белән үзара хезмәттәшлекне ныгыту юнәлешләрендә очрашулар үткәрде. Аларны киләсе елда Казанга Россия-Ислам дөньясы җыенына, шулай ук БРИКС илләренең киләчәк уеннарында катнашырга чакырды. Татарстанның махсус стендында төбәкнең сәнәгать һәм икътисади мөмкинлекләре турында мәгълүматлар теркәлгән. КамАЗ акционерлык җәмгыяте автотехниканың эш моделен тәкъдир итте. Аларның эшесе дә Россия базарында үзләрен күрсәтте. Африка илләре эшендә кызыклы. Татарстан техникасы төрле елларда Ливия, Кения, Уганда, Көньяк Африка Республикасы, Сенегал, Ангола һәм Африканың башка дәүләтләренә озатылды. Санкция шартларында да Татарстан компаниясе Африка илләре белән хезмәттәшлек итә. Казан вертолет заводы форумда санитар һәм башка максатларда кулланыла торган вертолетларны тәкъдир итте. Ике двигательле җиңел ансат вертолеты Россия санитар авиациясенең нигезе булып тора. 2023 елның маенда 12 шундый вертолет Зимбабве республикасына озатылды. Хәзер алар киң кулланылышта. Россия герое, Афган сугышы ветераны, Мәскәүдә яшәүче милләттәшебез Ильяс Дәүди катнашындагы радио тапшыруларны тыңлаучылар яхшы хәтерли торгандыр. Каһарман милләттәшебез яш буынны ватанпәрвәрлек традицияләрендә тәрбияләү юнәлешендә дә актив эшли. Аның «Автопортрет» дигән фильмы да зур резонанс тудырды. Ильяс Дәүди икенче иҗат җимешен «Слепой, сукыр» дигән кыска метражлы фильмын да әзерләп бетерде. Фильмның сценарийында үзе язган, куйышы режиссер да үзе. Фильмда танылган кино эшлеклесе бурга хыялланган яш үсмернең язмышы тасвирлана. Тик сугыштагы фаҗига аның хыялларын шелпәрәмә китерә. Шулай да ул үзен язмыш төпкеленнән тартып чыгара, депрессияне җиңеп, алдына куйган максатына ирешә. Фильмны proza.ru сайтыннан карарга мөмкин. Татарстан мәдәният министрлыгы, Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм илемтә министрлыгы белән мәдәният тармагы объектлары һәм ишаралары белән идарә итүнең бердәм мәгълүмат системасын әзерли. Бу хакта мәдәният министры урынбасары Дамир Радфуллин ведомство каршындагы иҗтимагый совет утырышында белдерде. Татарстан мәдәнияте интернет-порталы, мәдәни маршрутлар, ике яклы элемтә, статистика, гражданның шәхси кабинеты кебек ярдәмче системаларына үз эшен ала. Эшләрне быелның декабрендә тәмамларга, текстны куллануга 2024 елның башында кертергә җыеналар. Проектны гамәлгә ашыруга ел саен 4 миллион ярым сум акча тотылачак. Казан Кремленең кайбер объектларын ремонтлау һәм реставрацияләүгә, шулай ук музей тыйлык территориясын цикләндерүгә 695 миллион сумга якын акча бирелә. Дәүләт сатып алулары сайтында шул хакта мәгълүмат урнаштырылган. Изге Николай Ратлы чиркәвендә, Кол Шәриф мәчетендә эшләр алып барылачак. Казан Кремле территориясында цикләндерү күздә тотыла. Эшләрнең заказчысы Татарстан Республикасы Баш төзелеш идарәсе. Гаризалар 4 августка кадәр кабул ителә. Подрядчыны 8 августта билгелиләр. Башкаручы быелның 12 декабрына кадәр эшләрне тулысынча үтәргә тиеш. Иртәгә Әтнә районының Кышау авылында, табигатьнең матур кышагында, Чишмә янында «Җиз Самавыр» дигән ачык район фестивале була. Бәйрәм кунакларын тәмле чишмә суыннан кайнатылган кайнар чәй, тәм тымнары белән сыйлаячаклар. Шулай ук театрлаштырылган тамаша карау, осталык дәресләрендә катнашу мөмкинлеге дә булачак. Бүген Чирмешәндә «Гасырлар мирасы» 1-нче Бөтенроссия халык иҗаты фестивале уздырыла. Фестивальдә районда яшәгән төп халыклар, татар, рус, мордва, чувашларның гореф-гадәтләре, иҗатлары күрсәтеләчәк. Шулай ук милли курчаклар, уеннар, кием-салым, гореф-гадәт номинацияләрендә бәйгеләр уза. Фестиваль Татарстан мәдәният министрлыгы ярдәме белән үткәрелә. Чарада Чирмешән районында яшәүче халыкларның милли ризыклары да тәкъдим ителә. Халык иҗаты фестивалендә ширмишен ашсулары осталары элеккеге рецепт буенча пешергән иң зур җәймәне тәкъдир иттеләр. Ул махсус пиштә 1 метр ярымлы табада әзерләнгән. Ширмишен районы суган белән дә танылган. Фестивальдә җирле рецептлар буенча пешерелгән суган ашы, суган пироглары да тәкъдим ителә. Петрәч районының Шәле мәктәбе укучысы Камилә Ибраһимова «Минем шәҗәрәм» республика конкурсында беренче урынны яулады. Кызга әбисе булышкан, ул нәсел тамырларын яхшы белә. Шәҗәрә агачында Ибраһимовлар гаиләсе 4 буынны күрсәткән, шулай ук чыгышы турында мәгълүмат биргән. Аларның нәселе Татар Казысы авылыннан Янчуриннар нәселеннән башлана. Нәселләрендә танылган шәхесләр, мәсәлән, җырчы композитор, популяр җырлар авторы Зөфәр Хәйретдинов, шулай күп кенә педагоглар бар. Татарстанда сосново балтырган үсә торган урыннар арта бара. Тән тиресен пешерергә сәләтле бу агул үсемлекнең иң зур үсентеләре Биектау районында табылган. Хәзер алар 745 гектарда таралган. Балташ, Петрәч, Арча, Әгерҗе районнарында да балтырган күпләп үсә. Узган ел республикада бу үсемлек 1380 гектарны биләгән булса, быел ул 1500 гектарда таралган. Әлеге үсемлектән зыянны кимитү өчен агротехник, механик, химик чаралар комплексы уздырыла. Даими чабу, сөрү, урынына кыяклы, кузаклы үләннәр чәчү нәтиҗәле чаралар булып тора. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 29 июльдә шимбә көнне алмашылучан болытлы һава, кыска вакытлы яшенле яңгыр көтелә. Көньяк көнчыгыштан юнәлеше 5-10 метрга кадәр, яшен вакытында 20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 17 градустан 22 градуска кадәр җылы, көндез 31 градустан 36 градуска кадәр эссе булачак. Атмосфера басымы 745 миллиметр.